Éphèse, kota gereni ota. Ndani la, mbi Paul, mbi eke sambe la nzapa ngbangatiala. Mbi eke na dati kanga ndaliti Jésus Christ ngbangatiala. Azoti a marande. Ala inga atene, nzapa azia kwaso na maboko timbi, na legeti nzoni beti loti tene mbi sarani ndalitiala. Yeso angbana ondengoni, lo sarasi mbi ingani. Mbisu nduru tene, na ndoni, na linika kete awe. Tonga na ala diko mbeti so, fade ala lingbiti inga biane atene, mbi inga ndati tene ti krise so angba na ondengoni. Na yati ango iso a on, nzapa a fatene ni na azo pepe. Men fade so, na legeti yingo tilo, lo fatene ni na wato kwa tilo nga, na awayanga nzapa solo ziala nde ndalitilo. Teneni aeke so, na legeti nzoni tene, azotia marande awara anzoni yeti nzapa lege oko na juif. Ala na juif aeke na yati tere oko. Na legeti gangoso ala ga oko na Jésus Christ, ala kwe aeke ku oko yeso nzapa amuzendoni. Na legeti nzoni beti nzapa, lo sara simbi gazoti kwati fango nzoni tene. Nzapa asara yeso na legeti ngangu tilo. Na popoti azoti nzapa kwe, mbila mbi eke kete zo a on atangani kwe. Men nzapa amuna mbi legeti fanzoni tene na azoti amarande, soti tene bati ya nzoni yeti kris, so zo agilitilo na ndanikba. Lo munga nambi legeti fa polele na azo kwe, lege so nzapa eke sarati tene, aye so lo leke na ondengoni, aye ke siande. Aye ni so, nzapa so asara ye kwe, lo onde tene ni na beti lo na ngui kwe. Men fade so, lo faye ni na legeti eglise ti tene a yingo so aye ke na nduzu, si ayeke na commandement a inga a tene ti ndara ndende kwe ti nzapa. Nzapa asala yeni a lingbi gina yeso lo leke ando na betilo si ayeke lakwe lakwe. Lo sala ni awe na lege ti kota gbiati e Jésus Christ. Na lege so e ga oko na Jésus Christ si e mana bena lo e lingbi ti ganduru na nzapa na mbeto pepe. Tonga so, mbi unda na ala. Betiala awoko pepe ndaliti a pasi so mbi eke ba ndaliti ala. A pasi ni eke ndaliti nzoni ti ala. Ndani la mbi kuku na gbeti nzapa baba. Loso lo mu iri na ayeso kwe eke na fini na yayu ngana ndoti sese. Mbi unda na loti tene lo mungangu na ala na legeti yingo tilo a lingbi na gonda tilo so eke kota a ondoni. Tonga so si betala awarangangu. Mbi unda ti tene Chris a duti na betala na legeti mabe. Aeke nzoni sarango ye tala kwe aluti na ndoti ndoye. Tonga nati so gereti keke a lisese wala. Tonga nati so da aluti ngangu na ndoti gereni. Tonga so fade ala na tangati azuti nzapa kwe. A lingbiti inga ndoye ti Chris. So aeke kota ondoni, zo a lingbiti akani pepe. Fade ale eke inga ndoye ti kreso a ongangu ti ingango ndoti zo. Tonga so, fade ale eke sisingo na aye kwe 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 ti nzapa. Nzapa a lingbiti sara na eye a on yeso kwe eyeke unda na lo, wala yeso kwe eke buliti eda. Lo eke sara ni na legeti ngangu ti lo wani so ayeke na yati e. Ayeke nzoni azo so aga oko na Jésus Christ agondalo na yati eglise. Azo ti ngoi kwe agondalo bunakpo. Amen.